Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada Roberta Goloba kljub vetu državnega sveta vztraja pri samomoru kot pomoči pri lajšanju trpljenja.
Minister Mesec namesto zmanjšanja obremenitev plač kot pomoč delavcem predlaga lastniško zadrugo delavcev.
Šport: slovenske košarkarice dobile tekmice za prvi krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo.
Vreme: čaka nas občutna in nekoliko daljša ohladitev. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Vlada je danes sprejela predlog zakona o lastniški zadrugi delavcev. Z njim želi, kot pravi minister za delo Luka Mesec, sistemsko urediti vključevanje delavcev v lastništvo podjetij, predvsem v luči vprašanja lastniških nasledstev v podjetjih. Zakon naj bi zaživel jeseni, vmes pa bo stekla koordinacija s podjetji, ki se zanimajo za uvedbo te možnosti. Ob tej novici je nenavadno, da minister Mesec namesto znižanja obremenitve plač predlaga nekaj, kar gotovo ne bo prispevalo k višjim plačam večine zaposlenih. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila julija za 2 odstotni točki nižja kot junija in za 4 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem. Na mesečni ravni so se poslabšale vse komponente kazalnika, po drugi strani pa so bili potrošniki precej bolj optimistični glede večjih naložb. DARS začenja glavna obnovitvena dela na avtocestnem razcepu za Dobrova. Potekala bodo do druge polovice avgusta, osrednji gradbeni fazi pa sta predvidena ob koncih tedna, in sicer med 25. in 28. julijem ter med 8. in 11. avgustom. Vrednost del je 1,87 milijona evrov. DARS bo jutri popoldne po 2 letih gradbenih del za promet odprl novo zgrajeni priključek Dragomar na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko. Prva dela za gradnjo novega priključka so po več zapletih s pridobivanjem potrebnih soglasij stekla konec poletja 2023. Gradnjo je izvajal konzorci litijske družbe Trgograd in hrvaškega GP Krk. Pogodbena vrednost del je bila skoraj 35 milijonov evrov z davkom. Del projekta je tudi ureditev nove povezovalne ceste med Dunajskimi goricami in avtocestnim priključkom, s katero bo promet za južni del Barja speljan mimo Brezovice. Kot so pojasnili na DARSu, z investicijo odgovarjajo na dolgoletne prometne izzive na tem območju. Predvsem je cilj odpraviti zastoje na izvoznem kraku iz smeri Ljubljana pri priključku Brezovica ter razbremeniti preobremenjeno regionalno cesto Ljubljana-Vrhnika. Državni svetniki so včeraj z več kot 2/3 večino izglasovali odložilni veto na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Poslanke in poslanci bodo morali o predlogu glasovati še enkrat. Tokrat bi koalicijske poslanske skupine za njegovo potrditev morale zbrati absolutno večino, kar je 46 glasov. Svetniki so izglasovali veto tudi na zakon o konoplji, gostinstvu in zaščiti živali. Prispevek Marjane Debevec.
Predlog za odložilni veto na zakon, ki omogoča zastrupitev neozdravljivo bolnih, pa tudi ljudi s trajnimi okvarami, je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Danijelom Kastelicem.
Zdravniška stroka je že opozorila na nejasne izraze, kot so huda neozdravljivo bolezen in neznosno trpljenje, ki jih bo težko obravnavati zgolj strokovnega in objektivnega vidika.
Državni svetnik Branimir Štrukelj je predlogu za odložilni veto nasprotoval, saj naj bi v Evropski uniji samo vzhodne države ne imele možnosti evtanazije ali samomora s pomočjo, kar pa ne drži. Eno ali drugo možnost ali oboje so uzakonile le države Beneluksa, Španija, Švica, Nemčija in Portugalska, v zelo omejenem obsegu še Italija. V celotnem svetu pa le še Kanada, Avstralija, Nova Zelandija in Kolumbija, deloma še Ekvador. Ves preostali svet kulturi smrti v tej obliki še ni podlegel. Se je pa v naštetih državah pokazalo, da se tako imenovana pravica do smrti vedno bolj širi, celo na duševne bolnike in otroke. Na to je opozoril državni svetnik Branko Tomažič.
In najbolj me je pa frapiralo razmišljanje iz Kanade, ki je pred leti sprejela tak zakon, potem vse regulative dala noter, da ne more biti zlorab, ta zakon se je tudi večkrat spremenil, večkrat dopolnil in danes je 5% že ljudi, ki umre.
Predlagatelj Kastelic je ob tem opozoril na paradoks v naši družbi, ki bolj ščiti življenja živali kot ljudi.
Mene je v teh dneh izredno presenetlo in sem si postavil vprašanje, kam smo prišli kot družba. Državne svetnice in svetniki smo dobili, ne vem, preko 500 elektronskih sporočil proti kastraciji pujskov, kokoši v kletkah. O zaščiti človeškega življenja sem dobil 4 maile.
Sicer pa bi lahko zakon v ljudeh vzbujal občutke brezupnosti, obene pa ima tudi podtalne ekonomske motivacije.
A veste, da so predlagatelji izračunali celo, koliko stane smrt? Tam nekje dobrega tisočaka po tem zakonu. Ali ne bi nam morali zazvoniti vsi alarmi, ko se začnemo pogovarjati o ljudeh in o vrednosti našega življenja? Kajti od tega trenutka, ko je bil izračun opravljen, nič več ne govorimo o humani pomoči pri umiranju. O čimer predlagatelji tako radi leporečijo, ampak tudi lahko rečen za surov ekonomski učinek.
Državni svetnik Marko Staroveški je ob tem opozoril na breme, ki ga bodo ob odločanju za samo usmrtitev nosili zdravstveni delavci in bolnikovi družinski člani.
Iz osebne zelo hude izkušnje lahko rečem, da je medicinsko osebje, s katerimi smo sedeli na nekaj konzilijih in razpravljali o tem, da preidemo v paliativo in s tem prenehamo zdraviti otroka. In ta odločitev v tem konziliju tudi za zdravniki, lahko rečem, da nas ni pustila mirne in da nam je pustilo posledice, še po 5 letih ne morem tega enostavno še predelati. Torej, bojim se, da bodo te odločitve tudi pustile na ljudeh, ki jih bomo preko zakona obremenili, da se bojo o tem odločali tudi posledice.
Svetnik Leopold Pogačar pa je opozoril, da gre za težko vprašanje. Namesto sprejetja tega zakona bi bilo po njegovem treba okrepiti paliativne time, da bodo teritorijalno povsod razporejeni in da bodo tudi hospici postali dostopni vsem.
Druga stvar, zakon o dolgotrajni oskrbi odpira določene možnosti, dajmo tukaj še nekaj narediti na tem. Zakaj? Zato, da bi ljudem, ki lahko neznosno trpijo, na drugačen način olajšali trpljenje, ne s tem, da uzakonimo njihovo možnost, da se odločijo za smrt.
Ob sklepu razprave je predsednik državnega sveta Marko Lotrič izpostavil, da gre za zares težko vprašanje. Kot je dejal, verjame, da je življenje neprecenljivo in nam je dano, da ga spoštujemo in da van ne posegamo silo, predvsem preden nam je namenjeno, da se izteče samo po sebi, če tudi je to včasih povezano z zelo hudimi preizkušnjami za posameznike in za njihove svojce.
Čisto človeško je, da nekdo, ki je v stiski, ki trpi in je v bolečinah, na neki točki izgubi upanje, izgubi moč za nadaljevanje življenja. A ravno tukaj smo slišali, da nimamo organizirano paliativno oskrbo in hospicov po Sloveniji. In ravno na tej točki smo kot družba in sodržavljani, tisti, ki ne bi smeli izhoda ponuditi kot predčasno končanje življenja, ampak vse druge vrste pomoči, se pravi psihološko podporo, protibolečinsko podporo, paliativno in hospic oskrbo. Prav za paliativno podporo moramo narediti vse in še več, da jo maksimalno okrepimo, tako kot sem rekel, za prav vsakega izmed nas, takrat in če jo bomo potrebovali. Vse to lahko pripomore k lajšanju zadnje faze življenja, humano in sočutno, ne da bi se slednjega na grobo in umetno prekine. Človekovo življenje je samo eno in po mojih vrednotah tudi sveto.
Ob tem je Lotrič spomnil, da živimo v svetu, ki nam na mnogih področjih ne prizanaša. Medsebojnega sočutja je čedalje manj. V ospredje vedno bolj stopajo ozki interesi, na žalost mnogokrat od najbližjih v družini v krogu svojih.
Pri tem se moramo nehote ali pač hote vprašati, ali uzakonitev pravice do pomoči pri samo usmrtitvi vendarle ne odpira vrata tudi morebitnim zlorabam strani drugih oseb, mogoče celo svojcev. Motivi so lahko zelo raznoliki, kot so raznoliki tudi odnosi med ljudmi. Menim, da je v zvezi z zakonom vprašanj in pomislekov vedno več, kot imamo mi na njih odgovore. In sicer pravi takole ljudska modrost, vsakdo enkrat pride na svet in enkrat gre z njega. Da je življenje kot temeljna človekova pravica, kot nekaj, kar nam je ostalo neizogibno dano in enkrat po ključu narave neizogibno odvzeto, ostane v rokah narave in ne posameznikov ljudi.
Je svoje razmišljanje sklenil predsednik državnega sveta. Kot rečeno, so svetniki izglasovali veto na zakon, ki bi omogočil zastrupitev ranljivih in hudobovnih. Sprejeli pa so tudi veto na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene. Zakon po besedah predlagatelja veta Marka Staroveškega zagotovo ne bo omogočil večje dostopnosti do medicinske konoplje. Saj je sistem zastavljen tako, da bo dostop do proizvodnje in prometa s konopljo za medicinske in znanstvene namene omogočen zelo ozkemu krogu nosilcev dejavnosti. Tak pristop vodi do monopolizacije in izključevanja slovenskih kmetov, ki imajo dovoljenje z manj kot 0,3% THC-ja, čeprav imajo slednji na tem področju ustrezno znanje in kapacitete. Kot je bilo slišati v razpravi, zakon umika pridelavo konoplje v rastlinjake in ne daje možnosti pridelovanja na kmetijskih površinah, odvzema pa tudi možnost tistim kmetom, ki so imeli dovoljenje. Državni svet je izglasoval odložilni veto tudi na novelo zakona o zaščiti živali.
Zakon v sprejeti obliki ni strokovno utemeljen, pravno vzdržen in tudi ni izvedbeno izvedljiv. Je parcialen, ne rešuje dobrobit vseh živali, čeprav je bilo v državnem zboru večkrat rečeno, da se ne dotika rejnih živali, v zakonodaji pa samo rejne živali. Ne upošteva posebnosti slovenskega podeželja, ogroža prehransko varnost in samooskrbo, zmanjšuje konkurenčnost slovenskih rejcev.
Je poudaril predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Tomažič. Kot zadnje pa je državni svet vložil še veto na zakon o gostinstvu, ki bi omejil kratkoročno oddajanje nepremičnin. Vse štiri zakone bo torej moral državni zbor sprejemati še enkrat, tokrat z absolutno večino.
Jonathan Milan, nosilec zelene majice, je v deževnem sprintu na 17. etapi dirke po Franciji osvojil svojo drugo etapno zmago na letošnji dirki. To je bila danes zadnja priložnost za sprinterje pred vstopom v alpske etape. Zeleni dres ostaja Milanu, a ga z ostalimi boljšimi uvrstitvami lovi Tadej Pogačar, ki ostaja v rumeni majici. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se bo v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027 pomerila z Nizozemsko, Latvijo in Estonijo. Uvodni cikel kvalifikacij bo novembra, so sporočili z Košarkarske zveze Slovenije. V prvem krogu kvalifikacij, ki bo v dveh kvalifikacijskih oknih s po tremi tekmami, bo tako nastopilo 27 reprezentanc. Napredovanje si bo priigralo 17 reprezentanc in sicer prvo uvrščeni reprezentanci vsake skupine ter tri najboljše tretje uvrščene. Evropsko prvenstvo 2027 bodo gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, ki imajo nastop na zaključnem turnirju neposredno zagotovljen in bodo tako v kvalifikacijah brez tekmovalnega naboja igrale v skupini H. Evropsko prvenstvo, ki bo 41. po vrsti, bo med 16. in 27. junijem 2027. Zvečer in ponoči bo delno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo sredi dneva in popoldne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33, v Zgornjesavski dolini okoli 23 stopinj. Še obeti. V petek in soboto in nedeljo bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Še temperature poglejmo. Ljubljana jasno 29, Novo mesto jasno 30, Celje 29, prav tako Murska Sobota in Litija. Postojna pretežno oblačno 28 stopinj, Mežica 27, Bohinjska Češnjica 25, Babno Polje in Idrija 24. Pohorje 23, Kredarica pa pretežno oblačno 9 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Cerkvenjak proti Lendavi, proti Madžarski. Na hitri cesti Škofije Koper pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Bertoki iz Ljubljane. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda je približno 10 minutna. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani zamuda je 45 minut in še na cestah Lesce Bled in Logatec Vrhnika, pa strpno, previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Maja Morela. Ura pa je 18 in 17 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.